Je právě mistrovství světa v hokeji a tak jsme zjišťovali, jak hokejistům při tréninku pomáhá virtuální realita nebo řekněme bruslařský běžecký pás. Čeká nás také jedno pátrání v grónském ledovci a na Ostravské univerzitě si brouci pochutnávají na mechu a pomáhají tím přírodovědcům. Jak? Nejen to vysvětlíme dnes mezi 9 a 10 hodinou v pravidelném experimentu. Hezké sobotní dopoledne. O vstřelení gólu v hokejovém utkání, třeba na tom současném mistrovství světa, často rozhodují naprosté detaily. Právě na ně se zaměřují někteří trenéři a při koučování svých svěřenců využívají moderní technologie. Díky nim pak analyzují milimetry při odrazu a střelbě, vyhodnocují stabilitu nebo třeba i periferní vidění. Takové tréninky jsou místo na ledě, ale ve specializovaných hokejových centrech. A v jednom z nich si všechno zkusil i reportér experimentu Ondřej Vaňura.
Aleksandr Suvorov, my teď spolu stojíme na bílé ploše.
Tak.
Není to led, je to speciální plocha, po které se dá bruslit.
Jo.
Já mám na nohou klasické brusle na led a půjdu vlastně na takovou podložku.
Připomíná to běžecký pás, ale pro hokejisty.
Tato podložka slouží pro metodu skate mill. Díky ní můžou hokejisté zlepšovat bruslení. Existuje řadu led a v Česku stále přibývají další a další místa, která takový trénink nabízí. Někde, tak jako tady v Trutnově, ale nemají jen pohyblivou podložku jako takovou.
Jo, takže špičky dáváme k sobě, kolena dáváme do stran.
Kolem mě je tady spousta kamer, to znamená, pak se dá zanalyzovat i ten pohyb, ano. Co jsem tady dělal.
Zrychlíme se.
Tak teď už tedy bruslím. Tak. Pás zrychluje.
Můj styl bruslení není žádná sláva a po pár desítkách vteřin spocený radši trénink končím.
Máme na čím pracovat. Máme práce dost, takže chtěl bych vás vidět tady ještě víc.
Na mistrovství světa to ještě není na nominaci.
Zatím ne.
Místo přenechávám zkušenějším borcům, jako je třeba 8letý Honza. Ten už do tréninku na skate millu zapojuje i střelbu na protější branku. Vše sleduje jeho táta Jan Junek a říká mi, jak syna zpestření hokeje moderními technologiemi baví.
Hraje hokej neustále i doma. I když ta práce na skate millu je hodně těžká, to jste asi viděl i vy sám teďka tady, můžou si vyzkoušet věci a odstranit tam nedostatky, které třeba mají. Nenahradí to ledovou plochu jako takovou, to určitě ne, protože si myslím, že led je led, ale určitě ta technologie je ke zlepšení toho hráče.
Díky několika monitorům můžou profesionální i amatérští hokejisté zlepšovat i periferní vidění. A to tak, že se na libovolné obrazovce jen na malou chvíli zobrazí šipka ukazující, kam přesně má člověk do brány vystřelit. Natočené záběry ze skate millu se pak podrobně analyzují. Na notebooku tak hráč vidí sám sebe třeba při odrážení, včetně vypočítaných úhlů mezi hranou brusle a plochou, nebo další věci.
Jak hráč staví špičku na led, zejména jestli vytačí do strany nebo drží rovněj, kde hráč má těžiště. Hlavně trenér vidí, na co si musí zamířit u každého konkrétního hráče, jak se hýbou ruce při jízdě. Někteří hráči zbytečně se motají rukama do stran, což pak zbytečně ztráty energii.
Popisuje zakladatel tohoto trutnovského centra Pavel Fedulov. Bývalý hokejista je odchovancem ruského týmu CSKA Moskva. V Česku žije 6 let a je trenérem a zároveň jakýmsi hokejovým vědátorem. Vysvětluje mi, že v dnešní době, kdy jsou hokejisté často velmi vyrovnaní, pak o úspěchu rozhodují detaily. A právě proto se moderní technologie používají víc a víc.
Když budeme koukat na NHL, Extraligu a další soutěži, teď je mistrovství světa, takže každý hráč je perfektný bruslař. A právě proto jsou důležitý ty drobnosti, protože bez těch drobností perfektný bruslař nebude.
To samé i u té střelby, u toho periferního vidění.
Je to ve všem. Ten hokej se posunul takhle, že jestli před 15 rokama někdo byl lepší střelec, někdo byl lepší bruslař, ale teď hráč musí být kompletně připravený.
Dodává Pavel Fedulov. Kromě skate millu mají podobná místa někdy i takzvané sense zóny. V nich hráči trénují za pomocí virtuální reality. O tom budeme v magazínu Experiment mluvit podrobně za chvíli. Z Trutnova Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
A u hokeje v experimentu ještě na chvíli zůstaneme. Virtuální realita je při přípravě stále poměrně netradiční. V takzvaných sense arenách se dá přitom hokej trénovat s nasazenými brýlemi pro virtuální realitu a hráči tak dostávají úplně nové možnosti. Jednu takovou arénu připravuje v Trutnově hokejový kouč a inovátor Pavel Fedulov, se kterým mluvil Ondřej Vaňura.
Sense arena, jak byste ji popsal lajkovi? To je virtuální realita v tréninku hokeje.
A přesně tak, je to virtuální realita a upřímně řeknu za sebe, než jsem to vyzkoušel, moc jsem tomu nevěřil, A pak, když jsem si dal tu helmu a vzal do ruky hokejku, tak prostě jsem se přesunul normálně na zimní stadion, plný diváků, a ty cvičení se dá dělat úplně, to dává takovou možnost, co nedokážeš udělat na ledě. Treba dá se nastavit, že vymyšlený golman, virtuální golman, bude odrážet na tebe puk a furt na stejné místo, což na ledě treba nejde udělat. A tím pádem hráč může zapracovat na dorážku a furt ten puk letí stejným jakoby způsobem. To je fakticky na ledě, to nedovede.
Ve virtuální realitě můžou trénovat jak útočníci nebo obránci, ale tak, také i brankáři.
Přesně tak. Ta virtuální realita dává možnost trénovat herní myšlení, ne tolik dovednosti, ale fakt tu mentální stranu, myšlení na ledě. A pro útočníci, obránce, pro golmana je to taky vynikající možnost, protože nepotřebuješ k tomu jít na led, nepotřebuješ se oblékat ani do výstroje a můžeš trénovat reakci, můžeš trénovat, jak pozoruješ puk, jak pozoruješ tu situaci na ledě. Fakt je to něco vynikajícího. Ty moderní technologie furt jdou dopředu.
Je to podle vás cesta, že jednou žádný tým se nebude bez toho moci obejít?
A já nevím, však budou nějaký konzervativní hráči, konzervativní trenéry a přístupy, ale myslím si, že škoda to nevyužít, když taková možnost je.
Jaká je vaše vize? Dá se to ještě zdokonalovat, posouvat dál? Vy jste říkal, že třeba před 15 lety jste skate mill ještě třeba ani neznal. Dneska je to běžná pro vás věc. Kam až to může dojít?
Těžko říct, kam to dojde, ale určitě to bude pokračovat dál a ten rozvoj se nezastaví. Budou vznikat nové technologie, budou vznikat nové možnosti a myslím si, že ten progres půjde dopředu.
Při té virtuální realitě asi jsou další data, která se dají sledovat.
To dává takovou možnost soutěžit s někým úplně z jiného konce světa. Takže můžeme dělat stejné cvičení a prostě koukat, jak je na tom hráč z Ameriky nebo z Ruska, odkaďkoliv, takže je to fakt jako něco vynikajícího.
Vy jste hokejový trenér, jak moc důležitá jsou data pro hokejového trenéra, aby věděl třeba, jak se jeho hráč odráží správně, jak má dobrou střelu a tak, je to potřeba vědět?
Jo, určitě, teďka právě v dnešní době každý trenér musí se naučit a musí mít s těmi data pracovat a to ti ušetří hodně času na tréninku, to ti ušetří hodně času připravit těch tréninků, protože ty konkrétně víš, na co máš zapracovat s každým hráčem nebo kompletně s týmem.
Když je mistrovství světa, tak opravdu trenéři pracují s těmito hard daty, vědí to o svých hráčích?
Určitě, myslím si, že každý tým teďka pracuje s data a v poslední době v každém manšaftu je třeba video coach a další takový specialisty, třeba v KHL existují speciální analytické týmy, to myslím si, že v NHL taky, který během zápasu sledují právě data, sledují hru, sledují prostě nějaký video záznamy a toho hlavní trenér má přehled o přestávce, jak funguje jeho tým, jak funguje tým soupeř a další věci.
My se tady bavíme o virtuální realitě, ale ten drill na ledě to asi nejde úplně nahradit.
To nejde v žádném případě, prostě je to tak, že bez drillu se hokejista nedá připravit. No.
Dodává pro magazín Experiment hokejový trenér Pavel Fedulov. Díky za rozhovor a naslyšenou.
Děkuji vám taky, nashledanou.
Z Trutnova Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Ve východních Čechách už jsme zkoušeli virtuální hokej. Teď už se přesuneme na Ostravskou univerzitu. Tam určují jednotlivé druhy mechu brouci. Přírodovědci je zapojili do speciálního výzkumu. Různé varianty roketu cypřišovitého totiž broukům chutnají jinak. Poslechněte si to.
Já se s bioložkou a doktorantkou z Ostravské univerzity Michaelou Drgovou dívám na kelímky s jednotlivými druhy mechů.
Vlastně konkrétně potom ty variety nebo ty typy těch mechů, tak jsme teda umístovali do těch lahviček.
Takže to opravdu pouhým okem nejde poznat vůbec.
Ty mechy vypadají opravdu hodně podobně. Je to jeden konkrétní mech a ten mech se jmenuje roky cypřišovitý. Ten mech tvoří různé variety nebo formy, takže vlastně může vypadat odlišně. Avšak někdy třeba na první pohled to nejde úplně vidět, takže potom se to třeba určuje pomocí genetických analýz.
Vy jste tady přišli úplně s novou metodou a to je tady to, že vám to rozpoznávají brouci.
Vlastně jsme dávali potravu těm broukům a ti si vybírali různé druhy mechu. A my jsme chtěli vlastně vědět, co by to mohlo uspůsobovat. Také jsme zjistili, že vlastně u toho roketu cypřišovitého, tak některé ty formy preferují více, i když vlastně se jedná o stále stejný druh mechu.
Tím, že víme, že ti brouci ty mechy rozlišují a že rozlišují i na základě toho chemického signálu, tak nám to otevírá cestu k tomu teď se pustit do chemických analýz těch mechů, do podrobných genetických analýz a do vytipování toho, čím konkrétně se ty jednotlivé typy mechů od sebe liší, jakou chemickou látku.
Vysvětluje přínos Petr Piško z výzkumného týmu, který tvořili i středoškoláci. Fakulta je přizvala, aby si mohli akademickou činnost vyzkoušet. Z Ostravy Klára Křižáková, Radiožurnál.
Možná váháte, jestli se nechat očkovat nebo nenechat očkovat proti koronaviru, tak teď si poslechněte další zajímavou studii ve vysílání experimentu. 10 000 nakažených na 100 milionů naočkovaných. Americké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí v této velké studii prokázalo, že vakcíny proti koronaviru fungují mimořádně dobře. Nejenže účinně brání možným úmrtím a těžkým případům, případně hospitalizacím, ale naočkovaní lidé jsou velmi dobře chráněni i proti samotné nákaze. Mluvit o tom teď budeme živě s reportérem Matějem Skalickým, který se očkování dlouhodobě zabývá. Matěj, pěkné dopoledne.
Pěknou sobotu.
Co o nových amerických datech týkajících se ochrany vakcín všechno víme?
Americké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí shromáždilo údaje o naočkovaných lidech za leden až duben letošního roku, bylo jich celkem 101 milionů a výzkumníci sledovali, jestli se u těchto lidí projevila nákaza virem SARS-CoV-2 více než dva týdny od ukončeného očkování, kdy už je tedy imunita připravená na boj s infekcí. Ta nákaza se i po plnohodnotné vakcinaci projevila u asi 10 000 lidí, což je tedy pouhá setina procenta všech naočkovaných a ukazuje to, jak vysoce účinné vakcíny proti koronaviru tedy jsou. Z tohoto počtu jen asi tisícovka lidí musela být hospitalizovaná a 160 lidí v pokročilém seniorském věku zemřelo.
Ve Spojených státech je naočkováno už 160 milionů lidí, tedy alespoň jednu dávku má polovina všech Američanů. Jak jsme na tom u nás?
My známe data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, který taky nákazy po očkování eviduje a z těchto dat vyplývá, že z 1 milionu plně naočkovaných Čechů s koronavirem se tedy koronavirem nakazili 3 500 lidí, přičemž 2 týdny po druhé dávce očkování, kdy tedy už imunitní systém má vytvořené dostatečné množství protilátek a ten očkovaný dostane certifikát o vakcinaci, tak ta nákaza se projevila jen u 0,2% naočkovaných. Těžký průběh onemocnění pak měly dokonce jen 0,2% naočkovaných lidí a to také tedy jednoznačně vypovídá o tom, že očkování proti koronaviru má zásadní vliv na snižování jak hospitalizací, tak i nákaz SARS-CoV-2 v České republice.
Ještě krátce k evropské novince týkající se očkování. Evropská léková agentura schválila použití vakcíny firem Pfizer a BioNTech pro děti od 12 let. Jak významná je to zpráva?
Tak z dat klinických studií víme, že tato vakcína je bezpečná a velmi dobře účinná právě i u této věkové kategorie. Česko už projevilo také zájem o to děti od 12 let očkovat. Registrace by se mohly podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové otevřít zhruba za měsíc. Vakcíny pro děti připravují i další farmaceutické společnosti. Tento týden americký list The New York Times například informoval o tom, že u dětí starších 12 let je velmi účinná i vakcína firmy Moderna. Ta nyní bude o schválení této své vakcíny pro věkovou kategorii od 12 let žádat ve Spojených státech.
Matěj Skalický v sobotním experimentu. Matěj, díky.
Není za co.
A pokud vás zajímají další informace, podrobnosti k vývoji očkování máme také na speciálním webu Radiožurnálu Česko v boji proti covidu. Z grónského ledovce odtéká do moře překvapivě velké množství rtuti. Vědci naměřili vysoké koncentrace této toxické látky v několika řekách na jihozápadě ostrova a snaží se zjistit, odkud se bere. Výzkumnou studii, na které se podíleli i badatelé z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, zveřejnil prestižní časopis Nature Geoscience.
Tým vědců si v budově Přírodovědecké fakulty ve Viničné ulici v Praze zrovna chystá zásoby na další výzkumnou výpravu do Grónska.
Jsou zásoby na léto pro kolik? Asi 8 lidí. Je to všecko liofilizované jídlo různých příchutí a typů.
Popisuje vedoucí mise biolog Marek Stibal, zdroj energie a živin, který plánují využít při měření metanu unikajícího z podledovce v odlehlých částech Grónska i dalších výzkumech, včetně měření rtuti. Časopis Nature Geoscience mezitím zveřejnil studii britského biochemika Johna Hawkinse a jeho kolegů z americké Florida State University, kterým pomáhali během minulých cest do Grónska sbírat data i vědci ze zdejší katedry ekologie.
Z tajícího grónského ledovce se uvolňuje velký množství rtuti. To je to hlavní zjištění. A ty koncentrace byly měřeny vlastně ve třech řekách, které odvodňují tři povodí toho ledovce v jeho západní části. A byly zhruba o 2 řády vyšší než dosud naměřené množství v arktických tocích a srovnatelný s koncentracema ve vysoce znečištěných řekách, třeba v Číně.
Že míra znečištění grónských řek rtutí odpovídá úrovni z průmyslových oblastí, potvrzuje i Stibalova kolegyně, biochemička z Bristolské univerzity Jade Huttonová, která teď působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
Koncentrace rtuti v těchto řekách je zhruba 10x vyšší oproti jiným arktickým tokům, kde jsme měřili dřív.
Rtuť vzniká v důsledku lidské činnosti, ale také má přirozené zdroje v přírodě.
Antropogenní rtuť, která se může případně přenést nějakým atmosférickým transportem na povrch toho ledovce, je ve velmi malých koncentracích, které neodpovídají těm vysokým koncentracím v té vodě. Ten zdroj té rtuti tady v Grónsku velmi pravděpodobně není antropogenní, není to z nějakého průmyslového znečištění, ale je to zdroj přírodní, geologický, což ovšem není tak dobrá zpráva, jak by se mohlo zdát, protože je to zdroj, který my nemáme a nemůžeme mít pod kontrolou.
Vědci přitom v Grónsku zachytili i organickou formu rtuti nazývanou metylrtuť. Tato toxická látka poškozuje centrální nervový systém a snadno se hromadí v tělech organismů, jako jsou ryby a další články potravního řetězce, včetně toho nejvyššího, tedy lidí.
V některých komunitách v Grónsku, především v těch, který se živí do dneška tradičním lovem z moře, tak byly skutečně nalezeny vysoké koncentrace rtuti třeba ve vlasech. To znamená, že může být jeden nebo možná i hlavní faktor, který je odpovědný za tyhle potenciální zdravotní problémy v grónské populaci.
Rtuť je velmi jedovatý prvek, ale zatím nevíme, jestli rtuť objevená v ledovcových řekách vstupuje do potravní sítě a případně v jakém množství. Máme důkazy o tom, že grónská populace má v těle vyšší obsah rtuti oproti jiným populacím, ale nevíme, jestli na tom má podíl rtuť uvolněná ledovcem anebo antropogenní rtuť, která se dostala do arktického systému. Abychom tomu dokázali plně porozumět, budou muset být provedeny další výzkumy.
Podotýká britská biochemička Jade Elizabeth Huttonová. Nedávné výzkumy v Severní Americe naznačily, že obrovské množství rtuti se skrývá i v arktickém permafrostu. To ale podle Stibala zřejmě není případ Grónska.
Pod grónským ledovcem příliš permafrostu není a i ty koncentrace, které jsme viděli v těch řekách, jsou vyšší, než bychom čekali z nějakého starého permafrostu. To znamená, pravděpodobnější skutečně je, že to je nějaký geologický zdroj, to znamená z podloží, který je nadrcený najemno vlastně tou obrovskou tíhou toho ledovce. Nicméně k podpoře téhle hypotézy jsou potřeba další data, třeba analýza stabilních izotopů, která je v budoucnu snad v plánu.
Podotýká biolog, který spolu s kolegy bude měřit koncentrace metanu, ale i rtuti, unikající z grónského ledovce i během letošní výzkumné cesty. Nevyřešených otázek v této oblasti zbývá dost a spolu s tím, jak se ledy pod vlivem změny klimatu dávají čím dál rychleji do pohybu, jich bude spíše přibývat. Jisté ovšem je, že zásoby toxické rtuti pod ledovými příkrovy Arktidy jsou podstatně větší, než vědci ještě donedávna předpokládali.
Štěpán Sedláček, Radiožurnál.
Budete uprostřed Prahy, ale zároveň se ocitnete v pralesech střední Afriky. Tak to má od příštího podzimu vypadat v novém pavilonu goril, který teď dělníci staví v zoologické zahradě v Troji. A sedmičlenná tlupa v čele se samcem Richardem už teď trénuje stěhování.
Tudy půjdou běžní návštěvníci, teda nepůjdou po dřevěných lávkách, jako jdeme teď my.
Tady bude ražený beton, který už má evokovat tu přírodní cestu.
Vedoucí stavebního oddělení Lukáš Divoký.
Chceme docílit toho, aby člověk měl opravdu dojem toho, že vstoupil do pralesa a teď je v pralese a hledá tu gorilí skupinu, až dojde na mítinu, kde ta gorilí skupina opravdu je.
V tropickém lese porostou živé rostliny i ty umělé. Dělníci teď dokončují betonové kmeny vysokých stromů. Na návštěvníky bude kapat i umělý déšť. Zvuky pralesa uslyší díky speciálnímu ozvučení z každého kouta. V novém pavilonu budou mít lepší zázemí i gorily, říká ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.
Bude to asi obdobný rozdíl jako mezi Škodou 105 a Superbem, čili mnohem modernější, mnohem velkorysejší a mnohem funkčnější.
Gorilí parta žije zatím ve svém výběhu u Vltavy. Do horní části zoo k žirafám se stěhuje hlavně kvůli povodním. Velká voda zaplavila jejich domov v roce 2002 i 2013.
Současně ten původní pavilon už zastaral, takže tady ty gorily budou mít mnohem více prostoru, jak uvnitř, tak v těch výbězích.
Tlupu na stěhování chovatelé připravují už od loňska. Gorily se sami učí chodit do transportních beden. Akce to ale bude i tak nejspíš náročná, popisuje kurátor savců Pavel Brandl.
Gorily jsou inteligentní ve chvíli, kdy uvidí, že se něco děje a že teda odvážíme první zvířata, tak asi ten zbytek zvířat už tak to jednoduše si dobere nenastoupí.
Hlavní oporou budou v novém domově gorilám dělat hlavně chovatelé. Do nového pavilonu za 300 milionů korun se odstěhuje celý jejich tým. Z Prahy Marie Veselá, Radiožurnál.